Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin f'dan l-aħħar jum tas-sena 2020 illi vvintat minn kollox. Ejjew nirroddu ħajr lill-mulej ta' dak kollu li għaddejna minnu u li għaddejna minnu wiċċ il-ġejt. Anke fil-mart ejjew ngħidu lu grazzi għax iprovdilna min jieħu ħsieb, min jikkura, min ifittex u jsib il-kura, min jipperikola ħajtu biex jagħti l-kura. Ejjew nkunu rikonoxxenti lejn il-mulej Alla u lejn xulxin f'dan il-jum. Tal-aħħar tas-sena u nħarsu l-qudiem biex għal sena oħra ikunu imħejjin bis-saħħa li jagħtina l-mulej ħalli nilqgħu dak li jibgħatilna. Ħut jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista kollox u li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti ħtijatijaj bl-akbar ħtijatijaj għalhekk nitlob l-imqazza Marija d-dejjem Verġni il-Anġlu l-Qaddisin kollha u li l-kom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna iħenna li jiena Alla li jista kollox jaħfrilna dnubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Gloria l-Alla fil-għoli tas-mewiet u paċi fl-art l-bnedmin tarida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, naturġieħ. Inroddulek ħajr għal-gloria kbira tijek. Uri Alla sultan tas-sema. Alla missier tista kollux. Mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek għaddejs, twaħdek mulej, twaħdek l-ogħla Ġesu Kristu. Mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti rid li l-imqazza Marija ssir omm ibnek u tibqa verġni. U hekk offrejt lil bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel jinħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina. Aħna li bija l-qajna lil min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Għal dejjem ta' dejjem. Nofru dil-qudisa b'suffraġġju ta' Toni u Mary Gallia skont il-legat tagħhom ta' dawn il-kwaranturi.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi, waslet l-aħħar sija. Smajtu li għandu jiġi l-Antikrist. Issa qaraw ħafna Antikristi ġa deru minn issa u minn dan narfu li waslet l-aħħar sija. Dawn ħarġu minn fostna imma ma kienux minn tagħna. Li kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna. Għalhekk kien jeħtieġ li jkun magħruf li mhux kulħadd kemm magħna. Intom iżda għandkom id-dilka mill-qaddis u dan tafuh il-koll. Ma ktibtilkomx palli kieku ma tafux il-verità, imma għax tafuha u tafu wkoll li jebda ma jitnissel mill-verità. Il-kelma tal-mulej. Nejdu fl-imkien, ħajjifirħu wismewiet u titenna l-art. Għannu l-mulej għanja ġdida, għannu l-mulej fl-art kolla, għannu l-mulej bir kull-ismu, ħabru minn juman liħor is-salvazzjoni tijew. Nejdu. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ il-raba u kull ma fih, u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Nejdu. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ħajjagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Nejdu. Inqumu bil-wieqfa. Tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bagħat il-limb ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied, u għax intom wlied, Alla bagħat l-Ispirtu tibnu f'qalbna jgħajjat Abba Missier. U hekk m'intix iżjed il-sier. Iżda iben, u jekk iben, werrit ukoll bil-grazzja tal-Alla. Il-kelma tal-mulej.
Inroddu ħajr lill-Alla.
Alla fl-immoddi kellem il-missirijietna ħafna drabi u bħafna manjieri permess tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellemna permess ta' ibnu.
Arri mill-Evangelju skont Saluqa.
Gloria li lek mulej.
F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Giuseppi bit-tarbija minn duda f'Maxtura. Kif raw dan bdew jarfu kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja imbagħad reġgħu lura issebħu jifaħlu lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu. Kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wassal it-tmien jum biex li t-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu. Bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej.
Tifier lilek Kristu.
Il-misteru ta' Alla ma'mul bniedem għandu marbut miegħu il-misteru l-ieħor ta' Marija om Alla. Kif tista' tkun om Alla kreatura tiegħu stess? Kif nistgħu ngħidu li nislet lil Alla jekk Alla huwa minn dejjem qabel kulħadd? U kollox bih kien maħluq. Dini il-festa illum li qegħdin daħlin fija, il-festa ta' l-om Alla, Theotokos. Għax jekk Marija ġarret fi ħdana lill-liben ta' Alla li għandu in-natura ta' Alla u in-natura ta' bniedem ma' qudiem flimkien fit-tieni persuna ta' Trinità, allura ġo fija tnissel u għex għal disa xhur u baqgħet timxi warajh meta twielet, dan u Alla minn Alla kif nistqarru fil-kredu li aħna minn dak li tatna il-Knisja fit-teżor tat-talim tagħha nirreċitaw u se nirreċitaw minn hawn ftit ieħor. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. U allura Ġesu Kristu li għandu in-natura ta' Alla maquda man-natura tal-bniedem jaqgħad miegħu il-din l-omm. Li mhijiex omm ta' sempliċi bniedem imma hija wkoll l-omm ta' Alla magħmul bniedem. U hija grazzja għalija u għalina il-għaliex permezz tagħha. Alla li kien imbiegħed, Alla li kien ma jidhirx, issa ġie fil-qrib u qiegħed magħna, Alla magħna. Alla fl-imoddi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjeri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Dan l-iben illi huwa mwielet minn mara tinqari tal-festa tal-lum. Alla li ħenna għalina u jberikna permezz ta' dan l-iben tiegħu. U allura ejjew nifirħu. Ejjew inħallu il-ferħ tal-miliet ikun ferħ li lin mill-partis, mill-ikliet, mill-geġwiġija ta' affarijiet. Kien hemm min qal, persuna qalet pereżempju, sabiħ kien il-miliet din is-sena, sempliċi hekk, imma ħej dawk il-partis nimmissjawhom. Imma ħej dawk l-ikliet ma stajniex nagħmluhom għalkemm ħanejduha kif inhej kien hawn min qed jagħmel dan. U ma nkunux l-ansara l-ewwel li tallaw laqqas bnedmin min jissogra b'dan il-mod ħanejda ċaru tont. Għax inkunu qegħdin nilagħbu man-nar. Min jilab man-nar m'hemmx għalfejn joqgħod jgħajjed imbagħad inħaraqt. Kikun misma dik il-ġebla u ngħid inħraqt ngħid xi ħlieq ma stennejtiex. Imma jekk jien ammur fuq dik ix-xema jew fuq iċ-ċensier ma noqgħodx nistaġeb għax inħraqt. Irridu nieħdu ħsieb. U allura qegħdin niċċelebraw miliet l-ewwel tas-sena b'mod differenti. Imma jissugu irrit jibqa' hemm. Aħna qed niċċelebraw festa ta' Alla. Ibħal ħafna festi oħrajn li għandna tilfet is-sens veru, oriġinali u ġenwin tagħha. Il-fulkru x'inhu? Il-fokus tagħna fejn irid ikun? Ġesù Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, li sar bniedem. Nieħu pjaċir li ltqajna hawnhekk biex niċċelebraw dan kollu. Il-għaliex qabel xejn il-mulej Alla qiegħed jieħu ħsiebni. U llum irridu nroddulu ħajr ta' dak li għamel magħna s'issa. Mhux speċjali din is-sena. Sena li rat tant tibdil. Sena li rat mijiet jekk mhux eluf tajru plani jieqfu jtiru. Xogħlijiet imġelġla l-hawn u l-hemm. Tama ta' fejqan illi ħafna drabi kienet tajb. Pjanijiet ta' xogħol jinbidlu kollha. Mart imwiet forsi għadkom tiftakru dik il-lejla ta' 27 ta' Marzu meta l-Papa mexa fil-pjazza ta' San Pietru waħdu dik it-taqtir tax-xita. Kien hemm żmien li bżajna, żmien li forsi irħejna ftit irridni. Uħsibna li kollox għadda biex imbagħad erġajna lura. Kien hemm żmien meta bżajna mill-mewt u forsi issa l-imwiet saru numru. Għaddejna minn ħafna affarijiet. Nittama li kollha kemm aħna mill-kbir saż-żgħir kapaċi nieħdu d-deċiżjonijiet ta' kif se nimxu fis-sena li ġejja. Ma nistgħux fil-mument nibqgħu n-organizzaw l-affarijiet kif konna nagħmlu. Nistennew li jiġu n-nies, nistennew li niltaqgħu. Le, m'aħniex f'sitwazzjoni ta' hekk. Qed ngħid dan id-diskors biex nieħdu ħsieb tagħna nfusna x'se nagħmlu ma' min se nkunu f'dawn l-24 sija li ġejjin, f'dawn it-tliet ijiem li baqa' tal-festi biex nieħdu ħsieb. U li nieħdu ħsieb ma jibdix minn fuq jew minn hemm minn hemm minni. Naħseb illum kulħadd jaf x'għandu jagħmel. Il-problema hi kif se nżomm lura. U rridu nagħmluh dan is-sagrifiċċju. Tal-ġranet waslilna l-orgni. Dak ix-xogħol kien programmat għal ġunju. Nirringrazzjaw l li wasal fostna illum. Biex ngħidu hekk, biex illum għalaqna x-xogħol. Xogħol kbir. Biex iddaħħalnih fil-Knisja, biex ippakkjajnih eluf kbar ta' euro. U hekk se jkollu jibqa' għal ħafna snin, għal ħafna mhux snin, għal ħafna żmien, għal aħħar snin. Dan ix il-ħaddiema ma jistgħux jiġu mill-Ingilterra. Irridu nippjanaw biex il-bniedem jipproponi u alla x'jagħmel jiddisponi. Jekk ma nitgħalmuhiex bl-amment bil-Malti, irridu nitgħalmuha mill-prattika. Ejjew nieħdu ħsieb biex lill-Alla inkomplu nagħmlulu post fil-ħajja tagħna. Dan is-sabiħ tal-miliet. Ma kienx hemm post fil-lukanda, sab post ġewwa għar. Ma kienx hemm post fil-lukanda x'kienu mimlijin, aħna forsi lin-nies ta' dak iż-żmien ta' Betlem neħduha kontra tagħhom, u juha man kellhom post, man ktaħ post. Jekk kien hemm folla kif jistgħu jidħlu. Imma l-mulej Alla ried li jkun ta' bil-ħaq fil-qalba tal-art, fil-qalba tal-bniedem, ġewwa għar tal-annimali, għar tal-pellegrini, għar tal-vjaġġaturi. Ħajkun dak l-għar il-qalb tiegħi u tiegħek għal Alla. Ħatkun qalbna bħal qalb ta' Marija li kienet imħejjija biex tilqa lil-Ġesù. U nkunu ferħanin li fis-skiet, fit-tbatija, fil-ħarba mid-nub, fil-prudenza, fis-sinċerità, fl-umiltà, aħna nkunu qegħdin noħolqu maxtura sabiħa għal Alla. Dan hu li jrid Alla. U jiena nifraħ magħkom li l-lejla għamiltu din l-għażla biex niċċelebraw eluq din is-sena ma' Ġesù. U għadha il-bambin irid niċċelebraw il-bidu ta' sena oħra miegħu wkoll. Ir-rajja dak li għamlu esperjenza tiegħu ma żammewħx għalihom. Ir-rajja imbagħad reġgħu lura jsebħu u jfaħru lil Alla. Għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Ejjew aħna wkoll wara li nagħmlu l-esperjenza tal-ferħ tal-mulej, wara li nagħmlu l-esperjenza tal-ferħ tal-Vanġelu, inwassluha wkoll lill-oħrajn għax għandna bżonn li nxandru l-Kristu. Għandna bżonn li nħallu kollox u nagħtu l-enerġija kollha tagħna għal dan ix-xandir tal-mulej. U dan se jkun wieħed mill-punti li nixtieq li naħdmu fuq u flimkien bħala proġett tal-parroċċa u aktar il-qudiem ikun ukoll il-proġett tad-djoċesi kif diġà qegħdin nitkellmu ma' l-Isqof Anton. Li evanġelizzaturi fit-toroq tagħna. Li nibqew mexjin magħkom kif qed jipprovi jagħmel l-Isqof tagħna. U nkunu nies imħeġġa għal Kristu. U noħorġu biex niltaqgħu ma' min qiegħed ibati, ma' min iħossu waħdu, ma' min iħossu li għandu d-dubji tal-fidi. Il-bieraħ semmejnihom dawn l-affarijiet. Forsi instmajt ftit negattivi, ma dik hija is-sitwazzjoni li semmejna l-bieraħ. Imma dik għandha risposta. Għandha wkoll okkażjoni li tissewwa. Il-ħeġġa tagħna, il-ħeġġa għal Kristu, il-ħeġġa għal Vanġelu, u jekk inħallu l-Vanġelu imexxina u idawwalna, xejn ma jbeżżana biex aħna ngħidu kelma ta' ġid fejn hemm bżonn ngħiduha. Kelma ta' faraġġ, kelma ta' korrezzjoni, kelma ta' ħniena, kelma ta' maħfra, kelma ta' sostenn. Din hija l-Knisja ħajja li jrid Kristu minna. Din hija l-Knisja ħajja li aħna rridu nejxu flimkien. Post Kristu huwa f'qalb kull wieħed u kull waħda minna. Għax Alla fil-modi. Kellem l-missirijietna b'ħafna drabi b'ħafna modi. Immissa kellimna permezz ta' Kristu Ibnu. U madan Ibnu aħna għandna wkoll lill-Ommu. Ħadkun Marija dik li timxi magħna. Ħajkun Kristu il-ferħ u s-saħħa tagħna għaż żmien li ġej. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu bejn wahda. Qabel kull żmien, Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, hemm nisel mhux magħmul, matura waħda mal-Missier li bih sar kollox. Nizel mis-smewiet għalina l-nedmin għal-fidwa tagħna. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuħ fit-tielet jum għamin bel-wiet skont il-kodba mqazza. Tara s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Mis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu s-Santu mulej li jagħti il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li jum ejjum iweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tad-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Aħna li qegħdin nifirħu llum b'lom qaddisa ta' Alla li wkoll l-om qaddisa tagħna. Ejjew indur lejn il-mulej li tagħna lil din ommu bħala omna ħadkun hi li tidħol għalina quddiemu.
Mulej Ġesu, prinċep ta' slim, wettaq il-Knisja fil-ħidma tagħha biex twassal is-slim tiegħek lil bnedmin kollha tar-rieda tajba. Nitolbu.
Ismana nitolbuk, mulej.
Mulej Ġesu, dawwa l-fema tas-setanin tal-art biex jifmu darba għal dejjem li l-paċi ma jġibuhiex billi kabru dejjem aktar il-ħażnit tagħhom tal-armi qerieda tal-gwerra, imma billi jkunu sinċieri fil-kliem u l-emil kollu tagħhom. Nitolbu.
Ismana nitolbu, mulej.
Mulej Ġesu, saħħaħ fiż-żgħażagħ tagħna l-imħabba l-oħrajn, is-solidarjetà ma' min qiegħed ibati minħabba l-inġustizzji tal-bnedmin ħuthom. U l-ħerqa kontra kull ħaġa li tista' ġib il-firda u l-ġlied fis-soċjetà tal-bnedmin. Nitolbu.
Ismana nitolbu, mulej.
Mulej Ġesu, għad il-mistrieħ ta' dejjem lil-mejtin ħutna u daħħalhom fis-seltna tiegħek tal-għena id-dawlu s-slim. Nitolbu.
Ismana nitolbu, mulej.
Mulej Ġesu, wettaqna bil-grazzi tiegħek biex inħabirku dejjem għall-laqda ta' paċi bejnietna. Unżommu l-bot minna kull xorta ta' violenza u ta' ħsara. Nitolbu.
Ismana nitolbuk, mulej. Tolbuk, mulej, għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu f'dawn iż-żminijiet biex jgħinu tant persuni oħrajn fil-mediċina, f'tant oqsma tal-ħajja, ħalli tkomplitejn lil kulħadd dak kollha li huma frontliners u lilna t-tenna nagħmlu għażliet ta' prudenza kbira. Nitolbu. Kumma daw kollha mulej illi se jgħaddu dawn il-momenti tal-ewwel tas-sena waħedhom forsi jimdejqin minħabba xi telfa jew minħabba l-mart, kumma dawk illi qegħdin jaħsbu għal tant affarijiet għas-sena d-dieħla ma mhux irnexxielhom. Għajn lilna l-koll, ħalli nkunu dejjem ġenerużi miegħek fis-smieħ tal-kelma tiegħek u filli nagħmlulek post f'ħajjitna. Dan nitolbuh bi Kristu sidna. Kien mal tal-ħin kol xmitek tajdan ħobs tal-ħatu xal-midem li minnu jisirrina jil-ħobs tal-ħajjem. Bire kien mal tal-ħin kol xmitek tajdan tal-ħin bejt linna fruk ta' dija xal-midem li minnu jisirrina xob tal-ruħ. Li unijedna u d-dijem ekamen ikun joġbu dan il-sakrifiċu li sajirrina fruk. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla int fit-tubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna u niċċelebraw il-festa tal-om qaddisa tiegħek, inħossu l-ferħ tal-grazzja li jien tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha. Bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfu qlubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew. Mulej missier għaddej sella ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inradulek ħajr. Unfaħruk, imberkuk. U inxandru l-kobor tiegħek. Fil-festa tal-maternità ta' Marija dejjem verġni, li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita, tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu sidna. Bih ifaħru il-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jittredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jifaħruk is-smewwiet, ma s-serafin u l-qawwiet tas-sema. Fl-imkien ma tagħhom, ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qiema intennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej Osanna flolam tasmewit addis tasawint mulej inti lajn ta' kull qdusija għaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajh ibati ħan il-ħobs rad il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġa rad il-ħajr tali disċipli tiegħu għal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan u għal kalċi ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqal dejjem id-dem li jxerret għalikum u għal bnedmin kullam għal maħfra ta' d-nubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek Toni u Mary Galia u fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hen għalina l-koll nitolbuk. Għadti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Virġni Maqdsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San George Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li maħħu minn faħruk minn sebħuk, Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Jew bil-fidu bil-qalb, indur lejn Alla l-Missier, u bomna Marija, mana, e jew nitolbu kif għallimna bina Ġesu. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikol it-tritint kif fis-semam hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina għallum, għafrilna d-dubitna, bħalma nafru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-nub u imħarsa minn kull inkwiet għala u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qed hija simulaqda li jien trid fiha. Ti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Ħares
ħaruf tal-lam li tneħid nobiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf tal-lam li tneħid nobiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf tal-lam li tneħid nobiet ta' dinja il-paċi mulej Ġesu Kristu b'nana l-ħaj bil-mewtija kifrit minnek il-missir u bil-ħidma tal-Ispiritu s-Santu intajt l-ħajja l-dinja. Da' il-ġisem u d-dem għaddis tijek għal-istim minn tijti kolla u minn kull ħazen. Zomni dejjem fid-dejla il-komandamenti tijek u tħalini għatnim firet minnek. Danu l-ħaruf ta' għallam, danu jineħed nubiet ta' dinja, ħen jindaw kima mistidna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Illum il-Knisja tistedinna inkantaw l-innu tat-Tedeum. Din is-sena ser ngħiduh flimkien billi ma nistgħux inqasmu karti biex nieħdu ħsieb saħħitna. Se ngħiduh bil-Malti, ngħidu strofa jien u Fader Joe, u imbagħad flimkien nirrispondu lilek u Alla jinfaħru, lilek mulej nistqarru. Bħal ma nagħmlu fis-salm responsorjali. Mena ngħidu flimkien lilek u Alla jinfaħru. Lilek mulej nistqarru. Lilek missier ta' dejjem id-dinja kollha tqimek. Lilek l-anġli kollha. Lilek is-smewiet u l-qawwiet kollha tagħhom. Lilek il-kerubini u s-serafini ixandruk bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art minbija bil-glorja bil-kobor tas-sebħ tiegħu. Flimkien lilek u Alla jinfaħru, lilek b'mulej nisqarru. Lilek faħħar il-ġemgħa tal-apostli. Lilek ifaħħar l-għadd sabiħ tal-profeti. Lilek ifaħru l-tajja tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. Flimkien
lilek u Alla jinfaħru, lilek b'mulej nisqarru.
Mad-dinja kollha il-Knisja mqazza tistqar fik il-missier ta' kobor bla qies. L-iben tiegħek miqjum veru waħdini u l-Ispirtu Santu id-Difensur. Flimkien lilek u Alla jinfaħru, lilek b'mulej nistqarru. Kristu, inti s-Sultan Glorjus, inti minn dejjem bin il-missier. Int biex teħles lill-bniedem ma smerrejx tinżel f'ġuf ta' verġni. Flimkien lilek u Alla jinfaħru, lilek missier nistqarru. Int ħrixt rebbieħ fuq is-seta tal-mewt u ftaħ is-saltna tas-smewiet għal min jemmen. Flimkien lilek u Alla jinfaħru, lilek b'mulej nistqarru. Int qiegħed fil-leminija ta' Alla fis-sebħ tal-missier. Aħna nemmnu li inti terġa' tiġi bħala mħallef. Flimkien lilek u Alla jinfaħru, lilek mulej nistqarru. Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-għaddejja tiegħek li int fdejt b'demmek il-Ażiż. Għamel li nissiebu mal-qaddisin tiegħek fil-glorja ta' dejjem. Lilek u Alla jinfaħru, lilek mulej nistqarru. Salva lill-poplu tiegħek mulej, birek il-wirt tiegħek. Kun ir-raj tagħhom, erfaħhom għal dejjem. Lilek u Alla jinfaħru, lilek mulej nistqarru.
Salva lill-poplu.
Min jum għal ieħor aħna berkuk
u nfaħru ismek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem.
Lilek u Alla jinfaħru, lilek mulej nistqarru. Għamel mulej lillum ħarsu ruħna minn kull dnub. Hen għalina mulej, hen għalina. Ħadkun fuqna mulej tiba tiegħek kif fik it-tama tagħna. Fik mulej jinisken ma jkolli qatt għax ninfixel. Lilek u Alla jinfaħru, lilek mulej nistqarru. Nitolbu kolna ferħana mulej tqarbinna bis-sagrament tiegħek. Għamel din tqarbina tkun tiswilna l-ħajja ta' dejjem. Lilna li għandna x-xorti nistqarru lill-Imqazza Verġni Marija dejjem Verġni. Ija ommi bnek u ommi il-Knisja, bi Kristu sidna. Issa nieħdu l-barka speċjali ta' tina l-Knisja l-lum f'dan il-jum li fih tħallna biex ngħidu hekk it-tmiem u l-bidu huma ħaġa waħda, m'hemmx differenza bejn nofs il-lejl u nofs il-lejl u minuta qegħdin fil-bidu ta' sena ġdida. Ejjew nilqgħu din il-barka billi nirrispondu bil-qalb ammen. Alla għajn u bidu ta' kull barkam. Jatikom il-grazzja tijow, jimlikom u jfawwarkom bil-barkam u jħariskom u jżomkom għawijin u sħaħ matul is-sena kollam. Iwettaqkom fil-fidi, iqawwikom fit-tamam, u jatikom imħabba sabar għaddis sal-aħħar. Imexxi l-ħajja u l-emil tagħkom fis-sliem, jisma' t-talb tagħkom għawnu kullimkien u jwassalkom fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Fismi, fissem sħabi s-saċerdoti, il-Kunsil Parrokjali, waslilkom x-xewqa t-tajba għal sena ta' ġid u paċi. Waslu dawn x-xewqat sbieħ tagħna lill-qrabatkom fid-djar u anke x'in titkellmu magħhom f'dawn il-ġranet dawk li huma msefrin. Il-ġbir kollu li qed isir fil-Krejjes tad-Djoċesi tagħna il-lejla u għada huwa għad-dar tal-Providenza. Tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom kif nagħmlu f'kull quddiesa aħna u ħerġin mill-bibien dawn l-erba li hawn hawnhekk kollha miftuħin biex noħorġu. Aħna u ħerġin nfakkarkom kulħadd iżomm id-distanza, nkunu prudenti dejjem issam f'dawn il-ġranet, prudenza, prudenza, prudenza. Ma nħallux illi l-emozzjonijiet jiġru bina. Imma nieħdu ħsieb saħħet xulxin għal ġid tagħna. Minn qalbi nixtieq nirringrazzja il dawk kollha li għenu sew blajnuna tagħhom sew finanzjarjament biex stajna inwasslu dan it-tagħmir kollu tal-organi hawnhekk. Għalissa jider geġwiġija, imma xin jintrama huwa organi sabiħ immens illi hemm qed jistennina narmawh biex jiġu ħalli jduqquh minn barra minn Malta. Nawguraw li dan iseħ ma jdumx. Imma sada tant inkomplu naħdmu u nistinkaw kollha kemm aħna. Morru fil-paċi ta' Kristu.